Технограм. Спутник вам представлја Технограм.
Поздрав свима, пратите емисију Технограм Спутник, ја сам Марко Николић.
Технограм.
Kako stvoriti generaciju sposobnjakovića i onih koji će stvoriti nove ciljeve i metode u efikasnom učenju? O ovoj temi razgovaram sa mojim gostom Igorom Rakićem, čovjekom koji je pokrenuo najveći regionalni centar efikasnog učenja, školu intelektualnih veština i Mangrove akademiju. Inače, motivacijski govornik i kreator kurseva s brzog i efikasnog čitanja i mentalnih mapa. Dobroveče Igore, hvala što pričamo danas u emisiji Tehnogram.
Hvala i tebi na pozivu.
Za početak, vreme je upravo godišnjih odmora, vreme kada ljudi se negde relaksiraju, ostavljaju neke stvari po strani, pokušavaju da se odmore od nekih svakodnevnih obaveza. U jednom od videa koji si objavio na TikToku i na Instagramu se baš priča o tome da li smo mi danas civilizacija umornih zapravo ljudi, odnosno homo defesusa. Šta je razlika između toga da ne budemo zapravo? Kako da zapravo svoj mozak odmorimo tako da ne budemo umorni, već da konstantno budemo aktivni i da prilazimo problemima na kreativan i pravi način?
Koju tu vrstu prepreke homo sapiens osjeća, zbog čega kaže treba mi neko vreme, neko je nije usmereno, strukturirano, u kojem nemam neke rokove, u kojem nemam neke zahteve. Šta je to što mi osjećamo kao eto, jedna moderna civilizacija? Kad govorimo o ovome, govorimo o industrijski aktivnoj civilizaciji. Znači, ne govorimo o ljudima iz Amazona i tamo iz Afrike gde još uvijek nema tipa elektrifikacije. Govorimo o industrijskim i postindustrijskim kulturama. Ok, znači šta je to zajedničko? Znači nije individualno, pas, individualno to su kao neki specifikumi, ali šta je to zajedničko što mi svi kao ljudi osjećamo, zbog čega nam je potreban odmor? Šta osjećaš?
Umor.
Kakav je to umor?
Verovatno je to samo negde u našim ovako mozgovim umor. Pitanje je da li je to zapravo umor ili je to samo posledica.
To je problem. Problem je što mi živimo u takvom svetu gde je umor zabranjen. Mi imamo jednu veliku akumuliranu dozu ne samo psihološkog umora, gde mi kažemo nalazimo se u određenim stresogenim okolnostima. Stres je inače kao biološka pojava, jedna totalno normalna afirmativna pojava koja kada je prevelika i kada nije u doba kada treba da bude, onda ona počne da bude negativna. Recimo, osobe koje su starije od 25 godina. Do 25 godina mi učimo stalno. Znači, mozak deteta uči i kada hoće i kada neće. Znači, non stop uči. Mozak odraslih ljudi mora da pokaže nameru da bi učio, a ta namera nastaje onda kada naš mozak izluči neka dva hormona, epinefrin i acetilkolin, i u tom momentu se pali amigdala i mi ulazimo u stanje stresa i tad počinje neuroplastičnost, tad počinje zapravo učenje. Znači, stres je potreban svima nama, ali ga ima previše. I ono što mi osjećamo, što većina ljudi osjeća akumulirani umor. Zašto osjećamo akumulirani umor i zašto sam ja kao rekao poetično, volim tako budem teatralan? Zašto je rekao da smo mi homo defesus, zaboravili smo da budemo homo sapiensi, postali smo homo defesus? Zbog toga što su naši dnevni protokoli takvi da mi akumuliramo umor umjesto odmora. Apropo svega toga, ja sam otišao iz Beograda sa četvoročlanom, to je sa šestočlanom porodicom, da živim na obali mora, blagodareći biznisu koji je online i koji možda mi priušti da živim gde god želim. Otišao sam zbog toga što sam ja prvi bio taj umorni čovek. I ono što ti vidiš jeste da sa svim dostignućima koje nauka ima danas, da ti apsolutno možeš da živiš tako da ti odmor nikada ne treba.
A jesu li upravo onda ti hormoni koji i kontrolišu, da kažemo, nas u toku dana i da se nadoveže na to sad čuvene društvene mreže i upravo ta neka generacija mladih ljudi koja ih vrlo često koristi. Jesu li zapravo hormoni ti koji nas i teraju da mi otvaramo konstantno te aplikacije, da budemo obavešteni i onda sad da se nadovežemo na to i sa pažnjom kakva je upravo danas kod tog modernog umornog čoveka?
Pa vidi sada što se tiče unutar tih substanci. Tu imaš neke razne substanci, jedno su tih hormoni, sada ne smaram to sa neurobiologijom. No. Hormoni imaju jednu funkciju, imaju transmiteri, imaju neuromodulatori, sad nebitno šta je šta. Ali da, zbog tih nekih trunkica koji se nalaze u mozgu, mi imamo neke probleme. S druge strane, od njih imamo i korist. Mi zapravo samo te stvari koristimo u momentima kada su nam nepotrebni. Sad, ne slažem se čak ni sa time da mladi imaju problem. Znaš, kod mene na platformi ima trenutno oko 25.000 ljudi i od toga je 70% ljudi su 35+. Znači nisu deca, znači nisu tineđeri, ti adolescenti, ti mladi ljudi do 30 godina. Znači to su ljudi koji su 35 plus. I ono što vreme u koje mi sada ulazimo, gde će dominantno vreme proticati u virtuelnom svetu, mi ćemo zapravo u narednih 10, 20, 30, 50 godina, zavisi koliko, mi ćemo imati problem sa tim sindrom stalnog umora. Zašto? Zato što mi ne možemo da shvatimo da mi imamo jednu biologiju koja je pravljena 3,5 miliona godina. E, i ta biologija kaže ovako, ti imaš jedan dnevni ritam, jedan cirkadijalni ritam se zove, koji treba otprilike oko 24 sata i 15 minuta, i u toku tog cirkadijalnog ritma tvoj organizam kao mašina jedna, ona ima određene funkcije, i u prvom delu tog ritma, u prvih 16 sati, to je proces budnosti, i imaš 16 sati, to ti je proces spavanja. E sad, da bi sve funkcionisalo kako treba, to ne mora da znači da ti moraš da ustaješ rano i da ležeš rano, znači svejedno je, a ti postoje 30% ljudi su kasni cirkadijalni tipovi koji idu da spavaju 3 sata noći i ustaju 1 popodne. Znači mi smo bili seljačka kultura, agrikulturalna ekonomija je postojala ono 1500 godina i naučeni smo, imamo uverenje da su vredni ljudi oni koji ustaju ujutru i da su nevredni ljudi, odnosno da su lenji ljudi oni koji spavaju. I zbog toga dan danas, evo 98% ljudi, pitaš sada slušalce ili gledalce, da ih pitaš koliko vas osjeća stid kad ga neko probudi dok spava. Uopće kaže ne spava, da se opravdaš, a vidi se da te neko udri čarapom po glavi. Razumeš? E, zašto? Prvo treba da shvatimo jednu stvar, pa ćemo doći do hormona koji si pominjao. Da shvatimo kako postoji jedan krug u toku dana. Jedan krug koji se zove proces budnosti od 16 sati i jedna trećina kruga koji se zove proces spavanja. Prva stvar koja nedostaje za 80% čovečanstva jeste proces spavanja. Proces spavanja je blokovska stvar i on dokazao, či postoji 17.000 studije koje su napravljene od 2016. do danas, koje pokazuju kako spavanje treba da izgleda. Pa imate kompanije kao što je Google, koja je sleeping friendly kompanija, gde ti kada uđeš unutra, ti imaš uređenje celo koje podržava kulturu spavanja. Zašto? Zato što je pokazano da razvijene zemlje gube oko 4% bruto društvenog proizvoda zbog toga što su im ljudi nenaspavani. Onda s druge strane, taj ukupan broj saobraćenih nesreća koje se desi u toku jedne godine, posle koje su posledica nenaspavanosti, veći od zbira saobraćenih nesreća koje su nastale u vožnji u alkoholisanom stanju i u vožnji pod dejstvom narkotika. Znači, proces spavanja je jedna fantastična tvorevina prirode koja ima svoja pravila, zove se algoritam spavanja, i koje pokazuju kako mi treba da prođemo kroz taj algoritam, kroz tih 8 sati, da bi naš mozak mogao, to je celo naše telo, ne samo mozak, mogao da odradi ceo sistem recikliranja. Čega recikliranja? Fizioloških procesa, onda mentalnih, kognitivnih procesa, jer mi recimo u toku noći mi uploadujemo informacije iz naše privremene memorije koje se nalaze u hipokampusu, u tom nekom našem kao, nešto slično kao USB drive-u, mi njih uploadujemo kroz neka memorijska vretena u kolu velikog mozga da su oni mirni, i ako ti nemaš 4 puta tu fazu sporog spavanja u toku noći, ti ne možeš da prebaciš većinu tih podataka koji treba završiti tamo. S druge strane, ako nemaš REM faze, to su za njih su većina ljudi čulo, a ako nemaš REM faze, ti ćeš u tom procesu doći do toga da nemaš dobro odrađen emocionalnu reciklažu u toku noći. I onda se probudiš ujutru i onda dolazimo do toga da tvoj taj, kako ti kažeš, hormonalni status, odnosno status određenih materija, prvenstveno materija koju zove dopamin, da ona nije onakva kakva bi trebalo da bude. I onda kada se ti probudiš tako, a to Englezi kažu brain fogged, odnosno kada se probudiš sa moždanom izmaglicom, kada ne možeš da se razbudiš do pola 11, 11 pre podne, kada bukvalno ne možeš da sabereš 2 i 2, kada si emocionalno nestabilan, sve se dešava zbog lošeg algoritma spavanja. I onda ti u tom momentu počinješ da uzimaš previše kofeina, da onda blokiraš supstancu umora koja se zove adenozin i tako dalje, i onda sebi dodaješ određene materije u svoje telo koje će te opet učiniti nesposobnim uveče da uđeš u dobar algoritam spavanja. Tako da, tačno je da mi danas na prvom mestu zbog poremećenog algoritma spavanja imamo velike probleme. Nakon toga ti dolazi problem koji zove LED svetlo. Zato što LED svetlo je veoma slično plavom svetlu koje mi gledamo ujutru kada je niski solarni ugao, kad se probudimo, ono služi da naše telo odradi nešto se zove kortizolski puls, da otpusti hormon kortizol i adrenalin kako bismo se mi probudili. To je taj puls budnosti koje mi imamo ujutru i recimo čak u našim očima, ovako dole na dnu naših očiju se nalaze te receptivne ćelije melanopsinske i kada padne svetlo ujutru, onda mozak i nadbrže žlezde izluče sve te hormone i mi se probudimo. E sad zamisli ovako, imaš kući LED svetlo uveče, imaš telefon, imaš računar i ti uveče malo zavaraš svoj mozak time što mu daš informaciju da je jutro. I onda mozak umesto da prihvati melatonin i da počne se uspavljuje, on počne se budi. I onda ti napraviš jedan problem, pogotovo ako noću između 11 i 1, tu ima neki on čuveni profesor Zajcer sa Stanforda, koji je istraživao kako radi jedan delić našeg mozga, se možda na mamuza između 11 i 1 sati noću, kada ga ozračiš previše sa LED svetlom, dolazi do toga da izlučimo suviše dopamina. To je isti neuromodulator koji imaš kada povučeš crtu kokaina, to je jedna stvar, ili amfetamin, ili kad uđeš u ledenu vodu, ili kad pojedeš dva pačeta čokolade. Znači dopamin sad luči i ti imaš potrebu da nešto radiš. I to je super ako je to u prvih 8 sati budnog stanja. A ako je noću, onda ti napraviš sebi mambo džobo sa hormonima. I onda dolazi na kraju taj problem, koji je najmanji problem, a to je što imaš kompulzivnu potrebu da proveravaš notifikacije na telefonima. Dakle, to je najmanji problem. Najveći problem je ovaj problem što mi ne spavamo kako treba i što sa druge strane imamo probleme sa tim svetlosnim protokolima. Da.
Upravo vezano za te hormone između 11 i 1, većina ljudi upravo zato što stalno, verovatno zato što ne ume da odvoji posao od odmora, upravo koristi i telefone, odnosno uređaje i u tom periodu. Znači, ipak je bitno i vreme u kojem koristimo ovakve uređaje, odnosno da oni utiču na naš mozak, odnosno budnost našeg mozga u tom periodu.
I moram shvatiti jednu stvar. Ti možda pobediš kratkoročno, u kratkoj trci, ali dugu trku ne možda dobiješ. To znači da treba da skapiraš da dan možemo podeliti na tri dela. Na jedan deo koji će se zvati onako kao ultimativna budnost, znači deo kada si budan, i on može trajati recimo 12 sati dnevno. Znači probudiš se ujutru u 7 i 7 plus 12 do 19, znači to 7 sati si budan. Ok, onda od 7, recimo 11 sati, 7 do 11 se opuštaš, znači treba da se opustiš i onda recimo oko 12 sati ideš na spavanje i onda spavaš 7 sati, to je otprilike blokovski za ljude preko 35 godina dovoljno koliko treba da odspavaju u toku noći da bi se sve završilo. E sad, ljudi misle da je naše telo na prekidač, ali nije. Mi ne možemo tek tako da se ugasimo. Proces opuštanja je jednako važan kao i proces rada. Da bi ti tvoj proces rada bio što produktivniji, ti moraš da imaš proces taj serotoninski deo, da imaš dopaminski deo dana i serotoninski deo dana. U jednom delu dana, u prvom delu dana, tu su ti dominantni hormoni kao što je adrenalin i kortizol, a ti njih znaš kao hormone stresa, uglavnom. Zašto? Zato što uveče kad ti se jave oni ti prave onu anksioznost, tegobu i tako dalje. Zašto? Zato što priroda nije dizajnirala homo sapiensa tako da on uveče misli o tome da li je napravio Excel tabelu ili nije. Razumeš? To je poenta. Da mi treba bukvalno da napravimo u svom danu neka tri dela u kojima ćemo biti budri, u kojem ćemo se opuštati i u kojem ćemo spavati. I to je jedini biološki ispravan recept za i kvalitetan život i za dugovečan život i za efikasnost. I ukoliko pogledaš, 95% ljudi koji su ekstra uspešni, iza njih stoji dobar algoritam spavanja. I to je tako. Jednostavno, bez dobrog algoritma spavanja nema dnevne efikasnosti. Ako je nemaš, onda ljudi kažu koje suplemente ja da pijem. Pa ne možeš da piješ.
Upravo to sam vidio da najviše ljudi postavlja pitanje kako da u toku dana da popijem nešto da bih bio produktivniji i tako dalje. Sto navikli na tu pilulu sreće, jednostavan lek za sve, ili upravo to više mnogo ima te biologije o kojoj sad mi neke, ipak i biohemije upravo o kojoj sad sve vreme i pričamo.
Znaš kako, ljudi kažu, naučnici kažu da kada budemo pronašli hemikaliju koja može da nas učini odmornim i koja može da utiče da recimo stariji ljudi mogu da spavaju duže od 5 sati ili 6 sati, ili kako da bolesni ljudi mogu da imaju kvalitetan algoritam spavanja, ćemo mi verovatno živeti 300 godina. Ne postoji danas nijedna hemija, ne postoji od alkohola, preko sredstva za umirivanje, preko kanabisa ili bilo čega drugo, ne postoji ni jedna stvar koja može da te učini odmornim. One mogu samo da te anesteziraju, da umanje tvoju svesnost, ali recimo ukoliko neko konzumira kanabis, on uđe noću u proces spavanja i on ne može da uđe u REM faze spavanja. Ne može, biološki ne može. Isto kao i sa alkoholom. Znači, ukoliko telo uspe da izbaci aktivne substancije iz kanabisa ili alkohol do recimo odlaska na spavanje, onda je sve okej. Ali ukoliko ne uspe, mi ne uspevamo da uđemo u REM faze spavanja. Ukoliko je to protokolarno svaki dan, mi onda posle imamo problem zbog toga što postanemo emocionalno razdražljivi, pa imamo memoriju koja je daleko lošije, funkcioniše u toku dana, pa ne može se prisjetimo stvari i tako dalje. Koliko je priroda nešto pravila 3,5 miliona godina? Ne može mi da budemo toliko pametni da to raskrinkamo i da kao popiješ pilulu da sve bude u redu. Ne postoji pilula. Ne postoji, jednostavno ne postoji.
A kako upravo spomenuo si količinu informacije koju dobijamo svakodnevno i koju svakodnevno čitamo ili prosto smo okruženi njima, ne moramo ni da prosto imamo želju da imamo neke informacije, kako da te informacije odvojimo ono, to jest da naš mozak odvoji ono što je nama korisno, odnosno ono što neće uticati negativno na nas i ono što možemo da iskoristimo u našu korist, da tako kažemo. Kako upravo taj škart odvojiti od kvaliteta?
I tu sad imaš dve dimenzije tog problema. A prva dimenzija, ja sad ja vodim jednu mentorsku grupu, imam nekih 100 ljudi, i kad počneš sa ljudima da prolaziš kroz jedan koncept, koncept vremena, znači svi imamo 24 sata, kako to da neko napravi, ne znam, Neuralink i Teslu, a da neko drugi ne može da podigne jednu pekaru u nemam pojma, u zaklopači, kako ovaj ima toliko vremena u toku 24 sata, a neko nema. I onda znači, prva stvar koju mi treba da uradimo da bismo se oslobodili tog džanga, da mi vidimo koja su to naša ponašanja koje mi imamo sada, a koje nisu kvalitetna. Da osvestimo gde sve to mi šlajfujemo u toku dana. I onda kada odstraniš ta ponašanja, ti zapravo vidiš da svako od nas, recimo svaki odrastao čovek u Srbiji, većina odrastao ljudi u Srbiji, koji koriste društvene mreže, dnevno provedu bar sat i 15 minuta u beskorisnom scrollovanju po aplikacijama.
Je li to kreativno gubljenje vremena, tako zvano?
To nije kreativno, to je samo gubljenje.
Čik nije ni kreativno.
Da. Da bi imao kreativno, to mora daje neki rezultat. A ovo je čisto, znači ovo je čisto gubljenje vremena. E sad, ja kažem, kada bi ti ljudi sada uzeli i rekli sebi, ok, ja imam potrebu da palcem ovako radim po svom Instagramu. I to je sve u redu. Ok. Ajde uzmi ti sada od tih sati po vremena, uzmi trećinu, uzmi 20 minuta i 20 minuta nešto čitaj ili nešto uči, slušaj podcast, uradi nešto, dok voziš školu uključi podcast, dok čekaš, dok kupuješ u radnje namirnice, slušaj podcast, slušaj, uzmi, ima sad ovaj servis i domaći, kako se zove, gde ovi glumci čitaju knjige, uzmi, slušaj Ivo Andrića, dok čekaš u redu u pošti. Razumeš? I postoji toliko prilika da mi sebe usavršimo i sad, a pošto ja imam priliku da pratim ljude nakon 6 meseci, nakon godinu dana, nakon 4 godine, to su ljudi koje ti ne možeš da prepoznaš, jer ti ukoliko 20 minuta dnevno, evo čak da nemaš tehniku brzog čitanja, da čitaš regularnom brzinom 160 reči u minuti, da ne čitaš ono kao ni 300 ni 400, 160 reči u minuti 20 strana dnevno, ti godišnje pročitaš oko 20 knjiga, 20 knjiga godišnje. U Srbiji, ovoj zemlji, to jest ovoj tu zemlji u kojoj ti živiš, je za ceo život intelektualac nakon završenog fakulteta pročita 20 knjiga. Razumeš? E, znači to je prvo sada, mi postanemo svesni gde mi gubimo vreme. I kad postaneš svestan, možda kažeš sebi, slušaj čoveče, hajde da ispregovaramo, evo, gubi ti slobodno 2/3 vremena i dalje, iako je to totalno idiotski, ali uzmi ovih 20%, 30% vremena i uloži u nešto korisno. U šta? Evo ti, pazi, ako god ne zna u šta da uloži vreme, evo neka dođe na Mangrov zajednicu i mi ćemo dati u šta da uloži. Ima besplatne edukacije, ima besplatne knjige, ima sva, šta god hoće. Ja sam pokrenuo jedan kanal koji se zove Mangrov kanal, na kojem imaš znanje za poneti, no tipa 2 minuta znanja, kada čekaš u redu, ne znaš šta radiš, evo ti znanje koje je naučio verifikovan, znači nije trla baba lan, nego zaista naučio proverene informacije, gde tebi dovoljno 2 minuta da ih pogledaš, dok čekaš pogledaj to, korisno svakodnevni život. E, recimo, znači to je jedna stvar. Kada osvestiš svoje vreme i kada počneš da gradiš tu svoju tvrđavu i kada kapiraš da ti napreduješ u svemu tome, onda postoji drugi filter. A to imate jednu knjigu, napisao Richard Koch, zove se 80-20, gde je zadatak svakog od nas da u toku dana od svih stvari koje će da radi odluči koje će stvari da odbaci, da pravi raspremanje od svog života, da odluči koje ljude neće da sluša, koje stvari neće da sluša, da napravi selekciju svega toga. E pazi, mi živimo u svetu u kojem kao postoji sloboda, zapravo sloboda koja je zatrpana jednom potpunom necenzurom. Su mi zatrpani, kao u filmovima sa advokatima, gde ti korporacija pošalje 200.000 strana dokumentacije, pa ti ne možeš to da proučiš da bi spremio svoj spor. Tako isto i sada, ti si zatrpan informacijama na internetu i zato ti treba određena minimalna pismena struktura da bi ti znao šta da tražiš. E, ja sam siguran, mi smo definisali u Mangrovu tih 5 pismenosti, jedna pismenost je kognitivna, znači ono što tiče usavršavanja intelekta, druga je emocionalna, pošto mi ne znamo skoro ništa o svojim emocijama, a to je ono kao broj 1, ako nije biologija, ok, broj 1 sistem u nama, naše emocije, znači kognitivni, emocionalna pismenost, biološka pismenost, kako funkcionišem ja unutra. Ja često kažem, mi znamo više o tome kako radi nervni sistem kišne gliste, nego kako naš mozak funkcioniše. A danas znamo toliko stvari o našem mozgu.
Ali mnogo stvari i ne znamo, verovatno.
Postoji saznanje, da, dostupno svima. Imate profesore fantastične sa Stanforda, sa Harvarda, sa Čikaškog univerziteta, pošto tamo je sad centar neuronauke, imate iz Kopenhagena, koji imaju svoje podcastove i koji objašnjavaju ljudima fantastične stvari koje mogu da se upotrebe u svakodnevnom životu, ali mi pošto nismo minimalno svesni da nam treba ta pismenost, mi to ne znamo. Znači imamo kognitivnu, imamo emocionalnu, imamo biološku pismenost, imamo socijalnu pismenost. Kako mi komuniciramo? Imam priliku da posmatram komunikaciju na mnogo nivoa. Znači prvo kod svojih zaposlenih u firmi, a drugo sa partnerima na tržištu, treće sa svojim klijentima, pošto ih ima strašno puno, četvrto, sa svojom decom koja su od ovog najmlađeg koji ima 7 godina do ove najstarije koji ima 14 godina, znači na raznim nivoima uzrasnim. I ti vidiš kako sva ta društva komunikaciju i tu socijalizaciju nemaju strukturirano, a ona može se usavršava. To i kao zadnji moment jeste finansijska pismenost, finansijske kompetencije. I ti kad imaš finansijsku, socijalnu, emocionalnu, kognitivnu i biološku, ti zapravo imaš koncept moderne pismenosti. I to je ono što nama treba u modernom svetu i društvu. I ti kada znaš, aha, treba mi malo ovoga, 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 ti onda znaš kako kvalitetno da iskoristiš svoje vreme. Recimo, šta je moj problem? Ja sam dopaminski čovjek. Znači, ja sam stalno na elektricam i stalno nešto hoću da radim. Moj problem, ukoliko ja ne vodim računa o tom, jeste kako da se opustim. Moj najveći deo dana, to je najveći problem u toku dana je kako da pustim posao, kako da se opustim. I to je stalna borba. I ja stalno učim o tome kako ja na kraju dana mogu da se opustim. To je moja stvar. S druge strane, postoje ljudi koji ne mogu da se razbude, koji su serotoninski ljudi, koji ne mogu da se razbude. I onda oni treba da nauče kako funkcioniše njihova biologija, kako bi se razbudili. Sad, ovde ne govorimo o nekim trivialnim stvarima, energijama, povezanošću sa planetom, kosmosom i tako. Ovde govorimo o tvrdim naučnim činjenicama. Nešto što je čovek uzeo, recimo, ne znam, ovaj čuveni profesor Huberman ili Matthew Walker ili neko u laboratoriji dokazao i pokazao i rekao, ljudi, evo vam znanje, izvolite, ovako ćeš da budeš budan, ovako ćeš bolje da spavaš, ovako će bolje koncentracija ti radi, ovako ćeš bolje da pamtiš. Pa sad jedan kao brain hack. Mi unutra u mozgu imamo jedan limunoliki oblik, zove se talamus, i taj talamus, on ti određuje ti šta će da ti ode u memoriju, šta neće. I sad, kako da pomogneš talamusu da nešto bolje zapamti, koristeći spavanje? Uzmeš recimo neki miris, recimo miris, na primjer lavande. Uzmeš lavandu i kad nešto učiš, miriš lavandu. I odeš da spavaš, i kad odeš da spavaš, uzmeš vrećicu lavande i ubaciš u jastuk. I onda talamus, pošto je markirao lavandu, ok, pamtio preko dana, on će noću, kada bude premotavao sve to tokom NRM2 faze, on će noću da se zakrči za taj miris i da ga ubaci u koru velikog mozga, tako ćeš bolje zapamtiš.
Sad postoji razlika između upravo tog školskog sistema dece danas i dece nekad upravo i, na primjer, pre 30 godina deca nisu imala ovakav pristup nekom učenju sa prosto i navikama i formiranju upravo i mentalnih mapa i učenja, ali opet se nekako se živelo, stvaralo se i tako dalje. Jel ta potreba za ovakvim tehnikama zapravo negde karakteristika modernog sveta i hoće li ta onda deca biti mnogo naprednija, da kažemo, od nas ili od generacija pre 30-40 godina, ili je to prosto neka nužnost današnjeg vremena i formiranja tog fokusa i upravo nekog odbijanja od ovog današnjeg savremenog doba koje je nasterana prosto nekih 1000 različitih aktivnosti. Kakvi su to sposobnjakovići koji će biti za tih 10, 20, 30 godina? Jesu li oni mnogo napredniji i mnogo bolji, da kažem, od ljudi koji nisu znali sve te, na primjer, tehnike i ostale tajne, da kažem, ovakvog efikasnog učenja?
Ono što sad problem jeste što mi treba da budemo srećni da će narednih par generacija dece uopšte biti sposobni da žive. Zato što mi se da živimo u jednom tolikom vremenu degradacije kompetencija da je to zastrašujuće. Šta to znači? To znači da deca danas nauče da čitaju tečno otprilike u trećem ili četvrtom razredu osnovne škole. Da deca sa 14 godina nemaju minimum funkcionalnog znanja, da je njihovo znanje reproduktivno, a nije funkcionalno, znači kao papagaj. A zašto se to desilo? Desilo zbog toga što svaka promjena u svakoj epohi, znači smena epoha, uvek donosi određene pozitivne i negativne strane. Recimo, velika dostupnost informacija i multimedija i tako dalje je dala mnogo korisno, ali isto tako je dala i jednu veoma nekorisnu stvar, a to je skraćenje pažnje i povećanje tolerancije na zadovoljstvo. Tako da vi danas, jedno dete u školi, ne možete njegovu pažnju držati duže od nekoliko sekundi, zbog toga što njegova pažnja, zahvaljujući TikToku, YouTubeu, obrazovana na 8, 9, 10 sekundi, a on treba 45 minuta sedi u školi da sluša nekoga. Tako da nije pitanje da li ćemo mi za 10 godina imati kao ono super sposobnu decu, nego je pitanje šta ćemo sa onih 98% dece koja su zapravo pripadaju ovoj drugoj defokusiranoj generaciji. Znači, to će biti jako veliki problem i ono što očekujem da će da se reši u narednih 10-15 godina i da će roditelji sami postati svesni problema i da će sami početi da vode brigu o intelektualnim i emocionalnim potrebama svoje dece. Znači, ovo sada već onako ima jednu karakteristiku epidemije i vidjet ćemo koji će da budu rezultati tu za nekoliko godina. E sad, za onu decu u kojoj recimo roditelji krenu da ulažu na pravi način, u prave stvari, u pravo vreme, oni će verovatno, oni će imati mnogo veliku prednost na tom tržištu modernog društva i oni će moći da prate modernu tehnologiju. Šta je problem sa modernom tehnologijom? Problem je u tome što mi uopšte ne znamo kakvi će poslovi biti za 15 ili 20 godina. I nemoguće da se napravi obrazovni sistem koji će pratiti promene kao što je bio pre 50 godina. Zato je pre 50 godina sistem obrazovanja bio dobar, on je pratio društvenu stvarnost. Danas on više ne prati društvenu stvarnost. Mi danas decu moramo da, i mlade ljude i odrasle ljude, moramo da ih naučimo da budu, da imaju ovih 5 kompetencija kojima smo pričali malo pre, i tek onda će oni će, znači sa tim kompetencijama oni će moći da uče bilo šta. Dakle, ono što je najvažnije sada je da shvatimo da mi imamo jedno vreme sa savršenim prilikama da živimo život i snova, sa svim resursima, i da smo mi potpuno nespremni te resurse da primimo. I zato je jedina šansa u svemu tome je da svi mi kao društvo, odnosno pojedinci, da počnemo da razumevamo da treba da se obrazujemo u tih 5 kompetencija. Znači, ja ovo radim već 20 godina, imam priliku da posmatram 1000 ljudi kako napreduju i zaista, počete sa 20 minuta dnevno. Kad počneš sa 20 minuta dnevno da radiš na sebi bilo šta, ti u roku od 6 mjeseci vidiš razliku. Za 2 godine ljudi ne mogu da te prepoznaju. I to je to. Tehnogram.
Hvala puno, Igore, na gostovanju. Mislim da ovo je jedan lepi zaključak za kraj i poruka. Naravno, pratit ćemo se u narednim godinama i puno sreće u radu sa svim novim polaznicima i sa čitavom pričom Mangrove Akademije.
E, hvala tebi puno na pozivu i vidimo se ponovno.
Hvala. Hvala dragim slušalcima i gledalcima. Moj gost večeras bio je Igor Rakić. Mi smo pričali o efikasnim metodama učenja. A do sledeće emisije Tehnogram. Prijetno i doviđenja.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.